12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ja sam Olivera Rajić, a ovo je emisija Kod pelikana, vaš pouzdani vodič kroz svet dobre knjige. U njenom današnjem izdanju čućete poznatog nepokornog Viktora Jerofejeva, svetski priznak tog autora poznatog po tome što preispituje klišeje. On u emisiji Kod pelikana govori o sebi, o svom novom, kod nas još uvek neprevedenom romanu, o politici, o takozvanoj ruskoj duši. Intervju sa Viktorom Jerofejevim snimljen je na sajmu knjiga gde je boravio kao jedan od brojnih gostiju ruskog štanda. A dalje, o savremenoj ruskoj književnoj sceni, o imenima i delima koje obeležavaju, a koja se u Srbiji retko pominju, svedočit će Kornelija Ičin sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Pred kraj emisije uključit ćemo i Branka Maširevića, našeg saradnika iz Pariza, koji će nam ispričati o mogućim dobitnicima Gunkurove nagrade. Naime, danas u 13 časova bit će objavljeno ko je dobio Gunkurovu nagradu za 2015. Knjigu prošlogodišnje dobitnice Lidi Salver, Bez plakanja, možete naći u srpskom prevodu još negde od maja. Izdavač je Akademska knjiga iz Novog Sada. Tematika je španski građanski rat, pročitala sam je, toplo preporučujem, znači dok čekate prevod novog Gunkura, čitajte onog starog, Lidi Salver, Bez plakanja. Mnogo tema, malo vremena. Ja sam Korneliju Ičin, koja je redovni profesor na ruskoj književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, zamolila da za slušalce emisije Kod pelikana sama predstavi fenomen zvani pisac Viktor Jerofejev.
Viktor Jerofejev je stasao kao autor 20. veka i on je bio najmlađi učesnik almanaha Metropol, koji se pojavio 70. Ali je to bio almanah koji je ključni za shvatanje savremene ruske književnosti, koji je okupio pesnike, prozaiste. Znači, to su bili i na Lisnjanska i Semjon Lipkin i od pesnika i Aksionov i ko sve ne, ali eto, Viktor Jerofejev je bio najmlađi on je u stvari formiran i mi ga znamo i kao eseistu i kao proznog pisca. Tako da i on je dolazio u Beograd 90-ih i prevođen je dosta. Tako čini mi se da je više stvari prevedeno.
Njegov izdavač je uglavnom Beogradska geopoetika i koliko znam sada se oko sajma najviše tražila Enciklopedija ruske duše i mislim Pet reka, da su to izašli kao njegova dva najubljenija.
To su, tako je. Tako da to je, naravno, on je napisao tu čuvenu pripovetku Život sa idiotom, po kojoj je Šnitke napravio operu, znači čuveni Šnitke. I to sve prosto govori o jednom autoru koji je zaista stasao na literaturi 20. veka i ono što je najzanimljivije, pošto su njegovi roditelji bili deo zvanične nomenklature, poštovanje znanja jezika, jer majka je bila prevodilac, on se našao u undergroundu, jel, u toj nezvaničnoj literaturi i u stvari sve je jedan apsolutno, kako da bih rekla, ingeniozni autor koji je, čini mi se, još bolje možda iskazao svoju umeće u esejima koji su sjajni i opšte razgovori koje je vodio povodom određenih pisaca knjiga na ruskoj televiziji svojevremeno su bili odlični, zato što je, ako možemo da govorimo o ukusu književnom, onda je to zaista bilo sve na mestu.
Korneliju Ičin čućemo kasnije kada bude govorila o savremenoj prozi na ruskoj književnoj sceni. A sada sledi intervju koji sam na sajamskom štandu napravila sa Viktorom Jerofejevim. Prevoditeljka je Svetlana Galjak. Počinje Viktor Jerofejev.
No, možda sve slavo Bogu.
Hvala Bogu.
No, s druge strane, posle etoga skandala ni jedna moja knjiga nije bila napečatana zde.
Ali sa druge strane, posle onog skandala ni jedna moja knjiga nije bila objavljena ovde.
I kada mi prošlom ili pozaprošlom godu встретились с представителем издательства сербского Тимишуара, он загорелся, я хочу эту издавать книжку, это мой роман «Акимуды» называется, «Акимуды», то в конце концов он мне позвонил, сказал, что издательство не хочет меня.
I posle, kad sam se sastojao sa izdavačima, na primjer, ja sam sreo jednog srpskog izdavača u Temišvaru, on je bio veoma zainteresovan da objavi jedan moj roman koji se zove Ati Mudi, međutim, posle, ipak, izdavačka kuća nije htjela to da objavi.
Ja ću skazati što vaše vosprijatje stacije je apsolutno pravilne, potamo što, istisno, da bila napisana ni protiv Сербии, которую я люблю, ни protiv людей, это было ироническое восприятие веселья. Когда люди пили, хватали женщин за некоторые места и веселились.
I hoću da vam kažem da kako ste vi doživjeli moj članak, doživjeli ste ga na pravi način, zato što on uopšte nije bio upućen protiv Srbije koju ja volim, protiv ljude u Srbiji, nego je to bio umetnički doživljaj veselja i zabave kad su ljudi pili, kad su hvatali žene za određena mesta i tako dalje, ironija jedna.
Akimuden, poznat nam je naslov vaše knjige, reč je o Krimu, je li tako? O događanjima na Krimu. Da li biste nam, pošto je knjiga ovde neprevedena, ispričali što god o njoj? Da nas malo pripremite, nadam se da će biti izdavača koji će to prevesti.
Smatrite, tam ničeo nije pro Krim.
No, ništa o Krimu.
No, ona okazalась, k sažalenju, očin proročeskoj. Ona napisana v 12. году i ništo ne predvečala таких драматических событий.
Книга je ispala proročanska, ona je napisana 12. godine, kad još uopšte nije ništa slutilo na tragične, dramatične događaje na Krimu.
Ничего о Криме вообще там нет.
O Krimu tamo nema ništa.
Da, to je utopija, koju su posle preveli na Krim, je li tako?
К сожалению, события потом развивались так, что как будто я их все предвидел.
Ali, nažalost, posle su se događaje razvijeli na taj način kao da sam sve njih predvideo.
Možno даже сказать, что я сам себя испугался, что я могу какие-то вещи так предсказывать.
Ja mogu da kažem da sam se čak uplašio sam sebe kako mogu da predvidim neke stvari.
Смысл романа заключается в том, что Акимуда – это страна, которой нет на свете.
Смысл романа в том, что Акимуда – земля, которая не постоит на свету.
И эта страна, которой нет на свете, открывает свое посольство в Москве.
И та земля, которая не постоит на свету, открывает свою амбассаду в Москве.
Эта страна очень дружелюбна по отношению к России.
И та земля приятельски настроена прямо Руси.
Но ее нету.
Але она не пустой.
Но посольство есть.
Але амбассада пустой.
Есть посол, который говорит по-русски, который полон любви к России.
И има амбассадор, кој говори руски, кој полон любови према Русии.
Но русские как-то начинают очень недоверчиво относиться к тому, что появилась какая-то странная страна у них.
Али руси починю са неповерением, да се относе према томе, да се появила нека чудна земля код них.
И у них все больше и больше возникают какие-то... недоразумений, больше недоразумений, нарастают недоразумения.
И все выше починю некие неспоразуми, то се поячава неспоразуми.
В результате Россия объявляет Акимуду войну.
И как результат Русия той земли проглашава рат.
Объявляет войну стране, которой нет.
Объявляет рат земли, которая не постоит.
И бомбит ее.
И бомбардует ее.
И выигрывает войну.
И добивает рат.
И вот тут после этого как раз и начинается роман.
И управо так након тога и починје роман.
Да, Акимуде поднимают всех русских мертвецов из могил.
Акимуде подвижу все русские мертвецы из них гробова.
И эта великая армия мертвецов захватывает власть России.
И та великая войска покойника узима власть в России.
Ну и здесь у нас... начинаются всякие истории, любовные, политические, какие угодно.
И овде починю разные притчи, любовные, политические, какое год?
Измежу мертваца?
Между мертвыми?
Между мертвыми и живыми.
Измежу мертваца и живых.
Между живыми и живыми.
Измежу живых и живых.
И между мертвыми и мертвыми.
Измежу мертвых и мертвых.
Вот такая веселая история.
Веселая притча.
Vi, Viktore Jerofejevu, važite za, kako da kažem, opasnog pisa.
Vas čitaju od opasnim pisateljem.
Kako vidim, vi to doista jeste. Ja jesam čitala...
A ja mislim što je to desetna pravda.
Ja jesam čitala sve vaše knjige koje su objavljene na srpskom.
Ja desetna pročitala sve vaše knjige koje vyšli na srpskom jeziku.
Posebno sam pažljivo izučavala enciklopediju Ruske duše.
Osobno vnimateljno izučavala enciklopediju Ruske duše.
Jer mi se činilo da ste mnogo gde na tragu onoga što bi se zvalo enciklopedija Srpske duše.
Поскольку мне казалось, что во многом вы находитесь на пути познания того, что является энциклопедией сербской души.
Vi svakako znate da u Srbiji postoji čitav jedan alternativni underground svet i u mišljenju i u književnosti.
Vi znate što i u Srbiji существує такой underground što касается взглядов, мировоззрения и так далее.
Da li ste u prilici da dobijete ikakvu informaciju iz tog sveta? Da li uopšte išta znate o tome?
Знаете ли вы что-то о том мире и есть ли у вас возможность получать какие-то сведения о нем?
Jer mislim da bi to bila vaša prirodna sredina.
Мне кажется, что вот такая среда была естественной для вас.
Но мы говорим о каком мире? Мы говорим о потустороннем мире? Мы говорим о подполье метафизическом, да? Это так?
О ком свету мы говорим? Да ли мы говорим сада о неком метафизическом другом свету или не?
Не.
Все-таки нет.
А каком свете? Мы говорим о
свету?
Политическом подполье.
О политическом
свету и о
культурном, да?
О культурном, о менталитетским слоевима, кои су антропологски и культурологски.
О некоторых культурологических явлениях говорим сейчас, о явлениях нашего менталитета.
Ну, я хочу сразу сказать, что когда меня называют опасным писателем, я спрашиваю, в какой стране меня так называют?
Одмах хочу докажем, когда мы зову опасным писцем, я одмах после питания, у кой-то земли меня так зову.
Знаете, меня печатают в 40 странах. У меня книжки выходят на 40 языках.
Меня объявляют у 40 земаля, и мои книги излазят на 40 языка.
И в некоторых странах я не очень опасный.
И у неким землям я не сам только опасен.
Например, в Иране...
А, например, в Ирану...
Цензура запретила русскую красавицу.
Цензура забранила русскую лепотицу.
И она так и не вышла, хотя хороший Сталин был в Иране национальным бестселлером.
И та книга уже не объявлена в Ирану. С другой стороны, добр Сталин ей зашел и был бестселлер у Ирану.
Поэтому, вы знаете, я не могу отвечать за все страны, за все культуры.
Зато я не могу да отговорам за все земли и все культуры.
И, наверное, и в России, и в Сербии есть некоторое количество людей, которые в ужасе от моих книг.
И, вероятно, и у России, и у Сербии има određен broj ljudi, koji su užasnuti моим делами.
И в этом смысле я для них могу быть опасным.
И в том смысле за них могу да будем опасен.
Но, да, али эти времена меняются.
И времена се меняю.
И вдруг выясняется, что русская красавица из порнографической книги 90-х годов стала классикой у нас.
И одъедном се испоставля, да русская лепотица из порнографской книги 90-х годов постае популярна код нас.
Она стоит в ряду между Достоевским и Есениным.
И не уставляю один из ряд книг заедно с Достоевским и Есениным.
И никто не удивляется.
И никто се не изненадюет.
Postoji jedna priča da o tome da su u zemljama bivšeg socijalizma pisci izgubili društveni uticaj. Ja mislim da vaša dela i vaša aktivnost i to što vas smatraju opasnim, a s druge strane vaše knjige su rasprodate, govori o tome da je književna reč još uvek moćna, da ima veliku moć. Da li se vama tako čini?
Nije trudno govoriti o svih pisateljima.
Teško je govoriti o svim piscima.
Что касается меня, то я не жалуюсь.
Что касается меня, я не жалуюсь.
Меня читают во всем мире.
Меня читают в целом свету.
Я уже к этому привык.
Я сам се навикал ведь на
я
то.
Я воспринимаю это как нормальное явление.
И я то доживлю как нормальную появу.
Но если пофилософствовать о роли книги...
А то мало с философером о улозе книги.
То, конечно, наверное, она немножко опустилась по своему влиянию на людей.
Вероятно, что она сманила в смысле утицая на людей.
И это зависит, о какой стране мы говорим.
Зависит, о какой земле мы причем.
Вот сейчас я живу несколько месяцев в Берлине, там очень много читают.
Ja sad živim nekoliko mjeseci u Berlinu, tamo zaista puno čitaju.
Čim mnogo čitaju Finlandiji, gdje je tog što bil na knjižnoj jarmu.
Upravo sam bio na sajmu knjiga u Finskoj također tamo.
Поэтому все сейчас как-то очень подвижно.
Sve se menja sada.
В России все равно писатель сохраняет свою позицию, если он действительно интересен публике, и если он оказывается сильнее влияния интернета, музыки и пропаганды. Но есть несколько таких писателей, но слава богу, что я вот тоже был с ними вместе.
Što se tiče Rusije, pisac ima uticaj ako izaziva interesovanje kod publike, ako je jači od uticaja interneta, muzike, propagande. Ima nekoliko takvih pisaca u Rusiji i ja sam srećan što pripadam tom broju.
Da, neosporno, Viktor Jerofejev izaziva veliko interesovanje na svetskoj književnoj sceni. Da biste pomalo shvatili i zbog čega on to veliko interesovanje izaziva, ja ću vam citirati iz njegovog poznatog dela Enciklopedija ruske duše. To je rasprodato izdanje, možda će ga ponoviti Beogradska geopoetika, pretpostavljam da hoće, knjiga je veoma tražena. Eto tako mogu da citiram na dohvat ruke, izabrala sam citate sa strane 49. Pa kaže: Rusi nemaju životnih principa, oni ne umeju da se zauzmu za sebe. Oni uopšte uzev ništa ne umeju, oni ništa nemaju. Možete ih nasamariti. Rus je veoma podozriv, Rus je sumoran, ali on ne zna za svoju sreću. On će svaku pobedu da pretvori u poraz, da zasere pobedu, da se ne okoristi. Zato će svaki poraz da pretvori u katastrofu. Za Rusa je, kaže Viktor Jerofejev u knjizi Enciklopedija ruske duše, za Rusa je svaki dan apokalipsa. Na to je navikao. On se smatra pametnijim od drugih, ali se filozofija u Rusiji nije ukorenila. Kuda sa tim vetropirastim ljudima? Ako je konfuzija duhovnost, onda smo mi duhovni. Nama u krupnim crtama ništa nije potrebno. Samo nemojte da nas uznemiravate. Rus je neuračunljiv. Nikada nije jasno šta je razumeo, a šta nije razumeo. Sa običnim Rusom treba govoriti veoma uprošćeno. To nije bolest, to je istorijsko stanje. Citirala sam iz knjige Viktora Jerofejeva, Enciklopedija ruske duše. A sada vašoj pažnji nudim razgovor sa Kornelijom Ičin, profesorkom ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ovo je samo jedan deo velikog razgovora koji ćete čuti možda već u idućem izdanju emisije Kod pelikana. Ja sam je zamolila da nam ispriča ono što praktično mi ovde ne znamo. Savremena ruska književna scena, imena i dela koja je obeležavaju, a koja se u Srbiji retko pominju. Slušamo Korneliju Ičin.
Proza je ipak predstavljena kod nas zahvaljujući prevodiocima, pa zato imamo i Petruševsku, i Ulicku, i Tatjanu Tolstoj, jer ipak bih rekla da u ovom trenutku su one koje nose Barjak, ali pre svega Petruševska i Ljudmila Ulicka. Nažalost, postoji jedna spisateljica koja kod nas, koliko ja znam, nije prevođena, to je Dina Rubina. Ona živi u Izraelu, ali je zaista njene knjige su prevođene u svetu i jedna zanimljiva. Zanimljiva zbog jezika, zbog specifičnog humora, zbog, kako bih rekla, teme, kako tretira čoveka u savremenom svetu, na koji način tretira bolest čoveka u savremenom svetu i tako dalje. Recimo, nju bih izdvojila bih, pomenula sam malo pre Pavla Peperštejna, zato što je to jedna literatura i on je, nažalost, prevođen, a mogu da nazovem i njegove, recimo, te ratne priče i Prašku noć. On je, recimo, zagovornik jednog ekološkog pokreta u književnosti i umetnosti. Šta to znači? Znači, povodom, recimo, Krima, on se obraća javnim tekstovima, pismom, da Krim treba da bude jedna otvorena teritorija zelenog parka, lekovite namene, ako mogu tako da kažem, za dobrobit svih ljudi. I to je u stvari poruka i njegovih pripovedaka i njegove proze. Jedan autor koji je duboko intertekstualan, jer cijela, da kažem, ruska književnost ne može da se savremena književnost je prosto upila u sebe tradiciju, naravno, ne samo ruske književnosti, već i, da kažem, celog 20. veka, ali je kod Peperštejna to jako interesantno na koji način on koristi i u stvari sa tom idejom, pa su i slike njegove i pripovetke usmerene ka tome. Znači, brige za zemlju, znači otuda su njegove utopističke vizije vezane za gradove 3000 i neke godine. Znači, i uvek se pojavljuje neko od junaka koje je dete sa tim dečijim pogledom i zabrinutost u stvari za našu planetu.
Za našu,
da, za budućnost naše, tako je. Kako da kažem, eto, osim njega, ja bih pomenula isto nekoga ko nije prevođen, na koji je bio prijatno iznenađenje i uvek u tim na listama za nagrade za Bukera, recimo Jelena Katišonok. To je, recimo, njen roman Bili jednom jedan starac i starica, je kako bih rekla, na neki način kao realistički pisan, ali i sa dozom tih reminiscencije na nekadašnje vreme, istorijske događaje i u stvari jedno pripovedanje koje čini mi se zaboravljeno, zato što danas više se srećemo sa eksperimentom, a ovde je jedno, da kažem, klasičnije pripovedanje i mene, recimo, je, da kažem, obradovalo što se pojavljuje i takva vrsta literature koja je zaista jedan bogat jezik, lakoća vođenja, da kažem, tih siženih linija u nekoliko njenih romana. E sad, ne znam koliko su, kako bih rekla, koje, naravno, Peljevin je nesumnjivo jedna od verovatno najznačajnijih figura. I poslednji njegov roman je Nadzornik, on se pojavio isto pre 15 dana, pre recimo mesec dana prvi tom, pre 15 dana drugi roman Nadzornik, ali eto da kažem, čini mi se sa prozom bolje stojimo, ali naravno Juri Bujda koji je negde formiran u 20. veku koji danas piše, onda Griškovec koji je i dramski pisac i koji je i prozaista i koji izvodi svoje predstave u teatru, isto kao recimo i Ivan Diripajev, jedno od najznačajnijih verovatno imena, on je sada i direktor pozorišta Praktika, odnosno jel, na srpskom je to Praksa u Moskvi, i autor je više filmova Euforija, Ples Deli i tako dalje, znači jedan vrlo, vrlo interesantan autor koji zaslužuje zaslužuje našu pažnju, zato što mi se čini da pored poezije možda je najzanimljiviji segment dramsko stvaralaštvo, zato što tu su se pojavili novi autori i to je i Oleg Bugajev, Saveljev, Ivan Viripajev, Ksenija Dragunska, i ono što je zajedničko, oni recimo u dramsko stvaralaštvo tretira problem nasilja i to je recimo za mene fascinantno, otkuda to na taj način i u stvari i tretira problem nasilja kroz obrazovanje, školu, znači odjednom taj neki diskurs...
Nasilje grupe nad pojedincem.
Tako je, tako je. I onda vraćanje na sovjetsku školu, na sobstveno iskustvo, na u stvari problem koji postoji u društvu, i oni su fokusirali taj problem na jedan deo njih, recimo da kažem na nasilje, recimo Sigarjov. A s druge strane problem ostavljene dece, do toga ima toga, to postoji kod Ljudmile Razumovske, kod Saveljeva, postoji kod Viripajeva je drugi problem, takođe problem nasilja je prisutan, ali on ima recimo dramu Juli, koja je monolog kompletni koji se izvodi u pozorištu, jedna sjajna drama koja je gde imate kombinaciju tog svesnog, podsvesnog, nekadašnjih uspomena, sadašnjeg trenutka, događaja i tako dalje, u stvari jednu slojevitu, sve monolog izvodi jedna glumica, da. I to je, kako da kažem, jako, jako interesantno, zato što se oni vraćaju, recimo Griškovec, takođe vraćanje na detinjstvo. Njegova kultna predstava i tekst Kako sam postao tata Mata, tako bi smo i to preveli, ona se odvija u toj trenutku, on prosto opisuje služenje u vojsci, u mornarici, u Rusiji se služi mornarica 3 godine, možda mislim sada da je 2 godine, ali kad je on služio vojsku, to je bilo 3 godine. Znači, to je najduži rok i to je krajnji istok, severn, ovaj, rusko ostrvo. Znači je kao najstrašniju priča koja je kombinovana sa, znači jedini način da se preživi ta hladnoća, užas, maltretiranje i sve ono što podrazumeva, da kažem, vojska, jeste vraćanje u detinjstvo, sećanje na jutro, povezuje sa trenucima kada ustaje, kada odlazi u školu, kada ga bude, kada treba po mraku da se obuče jer dugo traje zima u Rusiji, sneg, hladnoća, noća, i onda ta toplina doma, toplina majke, to je ono što recimo njemu daje snagu prevaziđe tu situaciju, ali da kažem, to je inspirisano autobiografskim momentima, i odjednom u stvari u dramskom stvaralaštvu preovlađuju u stvari neki, oni tretiraju zaista one situacije koje su ključne za rusko društvo, koje su problematične na to, mislim, znači problem nasilja u školi, u krajnjoj liniji pomenuli ste Brodskog, zašto, i Brodski koji napušta školu. zbog jedne, zbog druge vrste nasilja. Zatim problem vojske, maltretiranja starijih vojnika, maltretiranja koje vrše stariji vojnici u odnosu na mlađe. I taj, kako da kažem, to se pojavljuje u dramskom tekstu i na sceni. Proza opet i, da kažem, ide u drugim nekim pravcima, ali eto, to su dominantne teme.
Recite mi, molim vas, koliko vi smatrate da je danas bilo koji oblik književnosti uticajan, društveno uticajan u Rusiji?
Pa znate kako, šta znači društveno uticajan?
Znači, da li on možda menja svest ljudi?
Pa ja mislim,
pa onda
sama
oni
činjenica,
tako sa promenjenom svešću drugačije se ponašaju na javnoj sceni društvenoj.
Znate, sama činjenica, na primjer, da idu direktni napadi na Ulicku, napadi na Akunjina, napadi na sve one koji drugačije, znači spaljivanje knjiga koje je bilo organizovano pre 10 godina, možda malo manje, Sorokina. Znači, sve to je pokazatelj u kojoj meri je ruska književnost jedna od ključnih supstanci te kulture i tog društva. Jer ona se ipak, to je ipak društvo koje čita. I to je bilo društvo koje je najviše verovatno čitalo. To se sve menja svakako, ali i dalje je književnost ono što je pre svega asocijacija za rusku kulturu, jeste književnost. Ali naravno da su zabrinjavajuće ovakve situacije, ali to opet s druge strane pokazuje snagu književnosti. Kakva je njena snaga, koliko...
Da li je to stvarna snaga ili je to samo snaga onako kako je vlast zamišlja?
Pa ne znam kako bih vam odgovorila. To je teško odgovoriti, zato što meni se čini da je to ipak... ipak snaga, a snaga zbog toga, sad ću vam reći, snaga je zbog toga što internet ne možete ograničiti. Naravno, ukoliko poželite, možete. Ali to bi bilo zaista posljednje što bi bilo koje društvo moglo da uradi. Za razliku, recimo, od našeg društva, ruske te alternativna mreža, ruski blogovi određenih pisaca, novinara su se jako puno čitaju. I to je i zato sve ovo što sam vam pominjala, Bikova i Jevremova, glumca, znači njihovi ti spektakli, pa to je to mislim da svi samo čekaju da se to pojavi. Što znači, to je zaista tako, zato što Rusi se obavještavaju pre svega preko interneta. Znači, oni čitaju određene blogove, čitaju određene, kako da kažem, informacije, idu pre svega na taj način, i zato se mnogi koji žive ovdje ili koji se pojave ovdje su iznenađeni u kojoj meri, zašto kod nas nije na taj način jaka ta internet mreža, zato što prosto to je jedan paralelni svet koji je pun knjiga, časopisa, čega god želite. Znači, vi možete da pronađete od najstarijih do hipersavremenog. To se tiče i filmova, svega, i to je potpuno, da kažem, spas za sve ljude koji žele da se bave ruskom kulturom, ali naravno i za Ruse koji žive i u Rusiji i van nje, zato što je to način da se istog trenutka se saznaju novosti. Evo, recimo, do 25. Je preminuo jedan od veliki ruski pisac, Juri Mamlev. I to je, recimo, vest koja je istog trenutka obišla internet. I na svom blogu Zahar Prilepin je, recimo, napisao nekoliko reči o tom metafizičkom, onostranom svetu Jurija Mamleva, koji je bio budista po svom, da kažem, uverenju, i njegove priče su duboko misteriozne, metafizičke, potpuno jedan, ja ne znam da li on, jesu neke priče, mislim njegove da jesu bile prevođene,
ja mislim da jesu, da.
Kod nas, ali mislim da posebnih knjiga nema. Recimo, evo, još da. Jedno veliko ime koje je, to nažalost, znači on je bio 31. godište, više nije među nama.
Drago mi je što čujem da je internet na taj način funkcionalan u Rusiji. Ovo bi naši slušaci mogli da shvate i kao jednu kritiku našeg stanja i kao preporuku Ja sam to viđala i koje gde po drugim zemljama. Nekako smo mi to slabo do sada iskoristili, što ne znači da nećemo. Ovo je bio razgovor sa Kornelijom Ičin, profesorkom ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ja sam je zamolila, kao što rekoh, s početka ove rubrike da nam predstavi savremenu rusku književnu scenu, pominjući imena i dela koja je obeležavaju. Nije bilo vremena da pustimo sav materijal. Ja vam obećavam da će ta potpuna i dobra analiza profesor Gojičin biti emitovana u idućem izdanju kod Pelikana. Možda ćemo i ponoviti ovo što ste čuli, ali nije na odmet, ruku i olovku držite uvek spremne kad slušate emisiju kod Pelikana.
Давай убежим, давай улетим, увидим весь мир своими глазами, с тобой навсегда, туда, где тебя никто никогда не тронет руками.
Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2. Na telefonskoj vezi naš stalni saradnik Branko Maširević. Dobar dan, Branko.
Dobar dan i vama.
Odlično. Znači, telefon još uvek besprekorno radi. Ja sam vas molila da se uključite u ovu emisiju prosto zato što je danas dodela velike Gonkurove nagrade. I vi ste mi rekli u razgovoru da se to očekuje negde oko 13 sati, je li tako?
Jeste. Svake godine prvog utorka meseca novembra dodeljuju se istovremeno eli Prigonkur i ovaj jedna druga nagrada. I to je tradicionalno najava izađe
akademije.
Jeste, koji to najavi. I spekulacije su naravno svake godine velike, vi znate, kao i u drugim književnim nagradama ide se od šire liste i uvek ima i nekih očekivanih stvari i nekih neočekivanih. Među oni neočekivane je da je da je jedan autor koga su svi videli kao dobitnika mogućeg i Goncourove nagrade, Boalem ispao iz konkurencije, odnosno on je dobio nagradu sa još jednim od četvorice iz užeg izbora, nagradu Francuske akademije za najbolji roman, i on je ispao iz ove uže konkurencije u kojoj se nalaze četiri autora, tri muškarca i jedna žena, pa ako hoće da kažemo te naslove.
Ja bih molila.
Krenemo prvo od dame, ona se zove Nathalie Azoulay, objavila je knjigu Titus nije voleo Berenice u izdanju POL-a. To je na neizvestan način jedina knjiga koja nema veze s Orijentom, iako se ovde govori o Racinu i o njegovim dramama koje su bile inspirisane događajima na Orijentu, i ovde je reč o, dakle, o jednoj knjizi u kojoj se ona oslanja na tu prošlost koja opet, dakle, ima neke veze sa Orijentom. Drugi, kao navodni outsider je Toby Nathan. Toby Nathan je autor koji je objavio u izdavačkoj kući Stok. Zanimljivo je to da ta kuća od 1930. godine nije dobila Goncourovu nagradu, dakle, ne smatra se da je neka pobednička kuća. I on piše jednu knjigu o svom rodnom Kairu, roman se zove Ova zemlja koja ti liči, o jevrejskoj sredini u ovom gradu, dakle, jedan etno roman, odnosno jedan roman, onako, roman događa, kako se to kaže, tražim izraz koji sam negde video, roman život ili tako nešto. U svakom slučaju, jedan, dakle, veliki, dugačak roman. E sad, među favoritima se nalazi roman Edija Kadura, koji se zove Nadmeni, koji se dešava u Magrebu 20. godina. On je francusko-tunižanski pisac i on je već pokazao veliki talenat kao pripovedač. I njegov navodno glavni suparnik, Matija Enar, koji je u Galimaru objavio, pardon, ovu knjigu je objavio Galimar Sadmeni, a u Act Sud je Matija Enar objavio knjigu koja se zove Kompas. Smatra se da je ona više književna, a da je Edi Kadur možda šira publika, mada je to sve relativno, jer, kažem, čitao sam šta pišu kritičari, čitao sam kritike, naravno, ovim knjigama, mnogo se i ovde spekuliše. Da podsjetim da je pre tri godine, kada je nagrađena knjiga o Prvom svetskom ratu, koja je bila, dakle, za široku publiku, bilo jako mnogo krugova u onih finalnog odlučivanju između dva autora, i da je konačni razlog zašto je pobedio onaj roman o Prvom svetskom ratu bio taj što je to za veliku publiku. Dakle, poznato je da Goncourov žiri, koji naravno radi to, kao što su isticali pisci, njegov predsednik je Bernard Pivot, čuveni francuski novinar koji je toliko učinio za knjigu u medijima, da je to naravno u slavu francuskog jezika, u slavu književnosti, u slavu, dakle, one najbolje filigranske rečenice, i istovremeno značaj ove nagrade je da se jako vodi računa o tome da ona napuni knjižare, da to ona uđe u domove ljudi. Podsećam, svaki put to govorim, da ona obezbeđuje autor koji je dobio ovu nagradu, koja je simbolična, nekad je bila 10 franaka, sad je 10 evra, proda između 300 i 400 hiljada primeraka, mnogi idu i više od toga. I jednostavno, reč je o tome, dakle, da se želi da književnost, dakle, bude u kućama, i zbog toga, dakle, ima ta razlika ko bi od ovih dvojice navodnih favorita mogao da dobije nagradu. Smatra se da će teže da to bude žena, jer je prošle godine kao Lidi Salver dobila, pa
tako, bez plakanja.
Znači, ima raznih kalkulacija, romani su različiti, i eto, mada kaže se, tamo gde se očekuje, obično Goncourov žili, odnosno njegova ta akademija, želi da iznenadi i da ne podiđe očekivanom, osim kada je bio vama toliko dragi Welbeck, konačno očekivalo da on konačno dobije nagradu.
Branko, Lidia Salveri je prevedena ovde, njen roman Bez plakanja, ja sam ga tu skoro pročitala, izdavač je Akademska knjiga iz Novog Sada, jedan dobar izdavač sa vrlo jasno profilisanom izdavačkom koncepcijom. Međutim, bile na sajmu ta knjiga, negde je recimo u maju izašla, primetila sam da je niko ne primećuje, ukratko rečeno. I moje pitanje za vas, jer vi živite u Parizu, ali dolazite u Srbiju i imate uvid u to kako se stvari i ovde kreću, je sledeće. Da li vam se čini da interesovanje za francusku književnost jenjava ovde u Srbiji i da prosto nekakvi drugi književni iskazi ili književni korpusi preovladavaju? Imate li vi uopšte uvid u to?
Ima dve stvari. Svugde u svetu jenjava interesovanje za francusku književnost. Mm-hmm. Ta kritika dolazi naročito od anglosaksonskog sveta, prevashodno britanskog i američkog, koji ne samo što se tiče ove čiste književnosti koje vas prevashodno zanima, nego i uopšte francuske filozofije, dakle onih imena koji su nekada 60. i 70. godina bilo istoriografiji u filozofiji značili mnogo, sa smrću Žaka Daride, Fernana Brodela, dakle filozofa, istoričara, više se nije ta francuska misao izvozila sa onom raskošću, sa svom onom sjajom koji je nju činio
tako važnom.
Da. I druga stvar koja je jako mm-hmm. bitna za samu Gonkurovu nagradu. Recimo, 1997. godine dobila je isto jedna žena nagradu, ovo nije atak na, naravno na žene autore, to je bila Pascal Rose za knjigu Lovac nula. Ta knjiga je loše prošla. Lidia Salver nije prešla 300.000 primjeraka. Ona je prodata, knjiga je prodata u 282.000 po podacima izdavača, mm-hmm. negde sam video u nekoj štampi 400.000 provincijskoj štampi, ovaj, međutim, je tačan podatak, ovaj ipak od izdavača, znači nije prešla tih 300.000 koji se smatra garantovani.
Da.
Što to znači? Ona je bila prodata samo tu knjigu u 2000 primjeraka pre nego što je dobila Gokurovu nagradu. Dakle, ima kao i u Ninovoj nagradi drugim, ima godina koje nisu rodne i blagorodne mm-hmm. i koje ne nose veliku književnost. Sličan je slučaj s jednim pisem koji je Jan Kefele, koji je dobio nagradu, ima je do 30. godina, i on godinama je tavorio, nikad više nije objavio neku veliku knjigu. Dakle, ima godina u kojima Gonkurova nagrada ne kruniše veliko ime, a kad to stavite u opšti kontekst, da takve knjige mi prevodimo jer mislimo da je Francuska još uvek velika mm-hmm. zemlja ili neki ljudi misle da treba sve raditi, mm-hmm. da treba objaviti svaku knjigu BGBD-a, svaku knjigu Amelino Tom koja objavljuje svake godine jednu ili dve knjige, što je preterano, znači nema tu kvaliteta, nema onog istraživačka da kažemo ovu knjigu hoćemo, ovu nećemo, iako je to negde naš autor. I s druge strane, u tom opštem kontekstu, da se unutar raznih stvari, ne samo francuska književnost i filozofska misao, historiografija, već uopšte frankofonija nalazi posle jeli, ove internet afere i svega toga promene u medijskom svetu, da je francuska misao i dakle frankofonija negde mora da nađe svoje mesto. Vode se naravno polemike oko toga, odnosno rasprave. Ima ljudi koji su toga svesni, ima onih koji možda to time ne žele da se bave. U svakom slučaju to je jedan, ja bih postavio, kažem, u ovaj kontekst generalne priče o tome kako francuska kultura danas preživljava da više nije mit, kako francuska književnost, filozofija, francuska misla uopšte može da ste jeli, najpre sama sa sobom ovde u saglasti kako bi odgovorila izazoviva vremena, pa samim i tim videla koliko je ona nastavak one tradicije velikih slavnih imena koji svet i dalje voli, ali, tako da kažem, više u prošlosti nego u sadašnjosti.
Hvala vam najlepše. Ovo je iz Pariza bio za emisiju Kod Pelikana Branko Maširević.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. C'était dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti, contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey, je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kod pelikana u kome su danas govorili ruski pisac Viktor Djerofejev kroz intervju koji je sa njim snimljen sajmu knjiga, potom profesorka Kornelija Ičin sa Filološkog fakulteta u Beogradu koja je odredila i mesto Viktora Djerofejeva u savremenoj ruskoj književnoj sceni govoreći o prozi ovoga puta. Čuli smo i Branka Maširevića iz Pariza koji nam je predočio sve o kandidatima o kojima se odlučuje danas, a za veliku Gunkurovu nagradu. Ime pobednika biće objavljeno po tradiciji danas u 13 sati. I šta da vam dalje kažem? Muziku je birala Ivana Đorđević, za tonskim pultom bio je Milenko Mićanović, organizacija Verica Gajević. Ja ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.